Tervetuloa sanansaattajien radioraamattu kouluun tutkimaan ensimmäistä korinttilaiskirjettä pastori Jukka Norvanon seurassa. Olemme edenneet kirjeen 9. lukuun, jonka otsikoksi Jukka on merkinnyt Suostunko kaikkien orjaksi.
Apostoli Paavali aloitti ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 8 pohdinnan kristityn vapaudesta. Siihen teemaan hänet johti korinttilaisten kysymys epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Apostoli selvitti luvussa, ettei tärkein kysymys ole siinä, saako kristitty vai eikö hän saa tehdä tiettyjä asioita. Sen sijaan olennaisinta onkin pohtia, auttavatko valinnat toisia kristittyjä vahvistumaan uskossaan Herraan Jeesukseen. Paavali ei kuitenkaan jätä vapausteeman käsittelyä tähän yhteen kysymykseen, vaan hän jatkaa sitä vielä parin luvun verran. Seuraavaksi hän valottaa asiaa omalta kannaltaan apostoliuteensa liittyen. Luen ensimmäistä korinttilaiskirjeestä luvusta 9 jakeen 1. Enkö minä ole vapaa? Enkö ole apostoli? Enkö ole nähnyt Herraamme Jeesusta? Etteikö te itse ole tulos minun työstäni Herran palveluksessa? Edellisessä luvussa Paavali oli puhunut oman tuntonsa suhteen vahvojen kristittyjen toimista, jotka saattoivat koitua lankeemukseksi siinä suhteessa heikoille kristityille. Siinä yhteydessä hän myös oli todennut, että hän pidättäytyy jopa lihan syömisestä, jos se on jollekulle heikolle kristitylle pahennukseksi. Tällainen kieltäytyminen tietyistä ruuista on tietysti helposti tuonut korinttilaisten mieleen sen ajatuksen, että Paavalikin oli vielä uskossaan heikko ja ettei tätä siitä syystä tulisi pitää edes apostolina. Niinpä Paavalin on ryhdyttävä muistuttamaan korinttilaisia siitä, että hän todella on Herran Jeesuksen kutsuma apostoli ja että hän oli henkilökohtaisesti tavannutkin Jeesuksen. Apostoliksi ei näet voitu valita muita kuin niitä, jotka olivat tavanneet Jeesuksen myös ylösnousemuksen jälkeen. Paavalin avulla korinttilaisetkin olivat löytäneet yhteyden Jumalaan. Näiden muistutusten päätarkoituksena oli kertoa korinttilaisille, että Paavali eli oman opetuksensa mukaisesti. Vaikka hän oli täysin vapaa ihmisten mielipiteistä Jeesusta palvellessaan, hän mielihyvin myös luopui vapauksistaan, jos siitä oli apua heikolle kristitylle. Jatkan 2. Jos eivät muut pidäkään minua apostolina, teidän apostolinne ainakin olen. Tehän olette sinetti, joka vahvistaa, että olen Herran apostoli. Koska Paavali ei kuulunut 12 opetuslapsen joukkoon, monet olivat suhtautuneet hänen apostoliuteensa vähätellen. Jeesus oli kuitenkin ilmestynyt hänelle Damaskoksen lähellä ja valtuuttanut hänet apostoliksi. Ja vaikka jotkut eivät Paavalia arvostaneetkaan, niin korinttilaisilla ei pitänyt olla mitään huomauttamista siinä suhteessa. Jo pelkästään se, että Korinttiin oli Paavalin toimien ansiosta syntynyt kristillinen seurakunta, oli todiste siitä, että hän oli toiminut Herran Jeesuksen valtuuttamana apostolina. Jae 3. Näin minä puolustaudun niiden edessä, jotka minua tutkivat. Kreikan kielessä tämä virke voi viitata joko siihen, mitä edellä on sanottu, tai siihen, mitä seuraavaksi sanotaan. Vuoden 1992 raamatun käännöksessä on jakeen loppuun merkitty kaksoispiste sen merkiksi, että Paavali vasta seuraavaksi esittäisi vastauksia syytöksiinsä. Minusta näyttää siltä, että virkkeen voi hyvin ymmärtää viittaavan myös edellä sanottuun. Paavali toisin sanoen puolustautuu korinttilaisia syyttäjiä vastaan muistuttamalla, että pelkästään se, että nämä olivat kääntyneet kristityiksi, todistaa siitä, että Paavali on aito apostoli. Mutta totta on myös se, että jatkossakin Paavali jatkaa apostoliutensa puolustamista. Luen jakeen 4. Eikö meillä olisi oikeutta ruokaan ja juomaan? Meillä ei ole valitettavasti tietoa siitä, mitä kaikkia syytöksiä Paavalin apostoliutta kohtaan oli esitetty. Hänen vastauksestaan voi kuitenkin päätellä, että yksi niistä oli liittynyt siihen, että Paavali ei ollut hyödyntänyt apostolin oikeuksia Korintissa. Hän ei siis ollut vaatinut korinttilaisia huolehtimaan hänen ruuistaan ja juomistaan, niin että hän olisi voinut keskittyä yksinomaan evankeliumin julistamiseen. Sellaisen oikeuden Jeesus kuitenkin oli apostoleille antanut esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 10, sen jakeessa 9 ja 10, jossa ovat hänen ohjeensa apostoleille. Älkää varatko vyöhönne kultaa, hopeaa tai kuparia, älkääkä ottako mukaanne laukkua, älkää ylimääräistä paitaa, älkää jalkineita tai sauvaa. Työmies on ruokansa ansainnut. Oli totta, ettei Paavali ollut tällaista oikeutta hyödyntänyt, mutta hän kysyy, eikö hänellä ja hänen seuralaisillaan olisi ollut siihen oikeus? Ja hän jatkaa jakessa 5. Eikö meillä olisi oikeutta ottaa matkoillemme mukaan vaimoa uskon sisarta, niin kuin tekevät muut apostolit, Herran veljet ja Keefas? Näistä sanoista meille hieman yllättäenkin paljastuu näkymä kristillisen seurakunnan alkuvaiheisiin. Ja Paavali toteaa ensinnäkin sen, että Jeesuksen opetuslapset, Pietari erikseen mainittuna, olivat naimisissa. Toiseksi Jeesuksen velipuolet, joihin kuuluivat ainakin Jaakob ja Juuda, olivat paitsi naimisissa, myös aktiivisia Herrasta Jeesuksesta todistajia. Lisäksi jakeesta käy ilmi myös se, että tuossa vaiheessa kaikki opetuslapset olivat jo lähteneet liikkeelle Jerusalemista ja julistivat evankeliumia eri puolilla sen aikaista tunnettua maailmaa. Lisäksi on hyvä huomata, että kaikki apostolit todella kuljettivat mukanaan myös puolisoaan. Sen puolestaan on täytynyt käytännössä merkitä myös sitä, että matkaan oli otettu myös alaikäiset lapset. Edellä sanottu on merkinnyt myös sitä, että ne seurakunnat, joihin Jeesuksen velipuolet ja muut apostolit kulloinkin saapuivat, ovat joutuneet huolehtimaan kokonaisen perheen elättämisestä. Ja jälleen Paavali sanoi, että hänelläkin olisi ollut oikeus mennä naimisiin ja vaatia vastaavaa kohtelua. Ja hän jatkaa jakeessa 6. Olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joiden on tehtävä ansiotyötä? Näyttää siltä, että mainitusta vain Paavali ja Barnabas, jota siis myös kutsuttiin apostoliksi, olivat niitä, jotka eivät olleet lakaneet harjoittamasta ansiotyötään sen jälkeen, kun heidät oli lähetetty julistamaan evankeliumia. Mutta jälleen kerran Paavali toteaa, että heilläkin olisi ollut oikeus luopua itsensä elättämisestä, jos niin olisivat tahtoneet. On hyvä huomata, ettei Paavali tässä lainkaan pyri vetämään lokaan toisia apostoleita. Nämä eivät olleet hänen mukaansa tehneet mitään väärää, antaessaan seurakuntien huolehtia elatuksestaan. Sitä hän seuraavassa jakeessa korostaakin. Luen jakeesta 7 jakeeseen 9. Ei kai kukaan palvele sotilaana omalla kustannuksellaan. Kai se, joka istuttaa viinitarhan, myös syö sen hedelmiä. Ja kai se, joka paimentaa lampaitaan ja vuohia, myös käyttää niiden maitoa. En tässä esitä vain ihmisten ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa. Sanotaanhan Mooseksen laissa, älä sido puivan härän suuta. Ei kai Jumala tässä häristä huolehdi. Noihin aikoihin oli tavallista nähdä puimatantereilla kehää kiertävä härkä, joka veti perässään puista puimaäestä, joka irrotti jyvät akanoista. Jotta härkä jaksaisi tehdä työnsä, sen oli saatava ravintonsa puitavista viljoista. Niin oli myös määrätty Mooseksen laissa. Nyt Paavali hyödyntää aivan uudella tavalla tätä Mooseksen lain kohtaa, joka on kirjattu 5. Mooseksen kirjaan lukuun 25 sen jakeeseen 4. Alun perin lainkohta on mitä ilmeisemmin koskenut juuri härkiä, vaikka erikoista jakeessa on alun alkaenkin ollut se, että se on Raamatussa sellaisessa yhteydessä, jossa ei muuten puhuta millään tavoin eläimistä, vaan jakeen kummallakin puolella keskitytään ihmisten välisten ongelmien selvittämiseen. Se saattoi olla syynä siihen, että Paavali näki siinäkin laissa viittauksen evankeliumin eteenpäin menemiseen. Sen avulla hän perustelee sanomaansa siitä, että seurakuntalaisten tuli huolehtia, että se, joka opetti heille Jumalan sanaa, voisi keskittyä työhönsä ilman huolta toimeentulosta. Amerikan mailta kerrotaan tarinaa erästä seurakunnasta, jonka saarnaaja oli huomiota herättävän laiha mies. Hänellä oli kuitenkin erittäin hyväkuntoinen hevonen. Tämä eväsuhta alkoi vähitellen askarruttaa paikallista väestöä siinä määrin, että kerran eräs seurakuntalainen ei enää kyennyt hillitsemään itseään, vaan esitti kaikkien huulilla pyörineen kysymyksen. Mistä, hyvä pastori, johtuu se, että sinä itse olet noin laiha, mutta hevosesi on noin hyvässä kunnossa? Saarnamies vastasi. Asia on, katsokaas, niin, että minä ruokin hevoseni itse, mutta te ruokitte minut. Saman totuuden ilmaisi myös Paavali. Hänellä apostolina olisi ollut oikeus vaatia korinttilaisia huolehtimaan hänen toimeentulostaan. Jatkan ikästä 10 ja 11. Kaiketi hän sanoi tämän meidän vuoksemme. Meitä ajatellenhan on kirjoitettu, kyntäjään tulee kyntää ja puimamiehen puida siinä toivossa, että saa oman osuutensa. Kun me olemme kylväneet teihin hengellisen kylvön, olisiko liikaa, jos korjaisimme teiltä aineellisen sadon? Paavali oli julistanut evankeliumia korinttilaisille, ja nämä olivat tulleet sen ansiosta osallisiksi taivaallisista aarteista. Siksi olisi tietenkin kohtuullista, että he puolestaan huolehtisivat hänestä ja hänen kanssaan työtä tehneistä Jumalan sanan opettajista ajallisessa mielessä. Ja hän jatkaa jakeessa 12. Jos muilla on oikeus saada teiltä jotakin, eikö vielä suuremmalla syyllä meille? Me emme kuitenkaan ole käyttäneet tätä oikeutta hyväksemme, vaan kestämme mitä tahansa, jotta emme vain olisi esteenä Kristuksen evankeliumille. Paavali on edellä puhunut periaatteista. Hän on osoittanut, ettei hän olisi tehnyt mitään väärää, vaikka olisikin ottanut taloudellista tukea vastaan korinttilaisilta. Mutta hän ei ollut hyödyntänyt tätä oikeuttaan. Huomaatko, mitä Paavali on pitkällä pohdinnallaan apostolin oikeuksista oikeastaan sanonut? Koko puolustuspuhe lähti liikkeelle kysymyksestä, joka koski kristityn vapautta. Paavali oli sanonut, ettei hän syö lihaa lainkaan, koska se voisi koitua jollekin heikommalle kristitylle lankeemukseksi. Tämä toimintatapa oli näyttänyt olleen liian vaikeasti ymmärrettävää joillekin Korintin seurakunnan uskossaan vahvoille jäsenille. Niinpä Paavali on ikään kuin rautalangasta vääntänyt useiden esimerkkien avulla, mistä sellaisessa kieltäytymisessä on ollut kysymys. Hänellä olisi ollut oikeus mennä naimisiin ja kuljettaa vaimoa mukanaan. Ja Jumalan lakiin perustuen hän olisi voinut vaatia jopa kokonaiselle perheellekin elatusta korinttilaisilta. Mutta hän oli kieltäytynyt näistä oikeuksista. Miksi? Siihen hän vastasi sanomalla, jotta emme vain olisi esteenä Kristuksen evankeliumille. Jos vahva kristitty tuijottaa vain sitä, mihin kaikkeen hänellä on oikeus, hän hyvin todennäköisesti aiheuttaa hallaa heikoille uskonveljilleen ja sisarilleen. Paavali ei halunnut ottaa sellaista riskiä. Tästä näkyy hyvin, miten aito paimen suhtautuu laumaansa. jatkan jakeesta 13 ja 14. Ettekö tiedä, että temppelissä palvelevat papit saavat temppelistä elatuksensa, ja ne, jotka toimittavat uhrit, saavat alttarille tuoduista uhreista osuutensa. Samoin on Herra määrännyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista. Paavali toistaa edellä sanomansa periaatteen käyttämällä vielä uutta kuvaa temppelissä palvelevista papeista, jotka saavat sinne tuoduista uhreista osansa. Siinä vaiheessa, kun Paavali kirjettään kirjoitti, Jerusalemin temppelissä vielä uhrattiin eläimiä. Vasta noin 15 vuotta myöhemmin temppeli tuhottiin ja uhraamiset loppuivat. Paavalin mainitsema periaate jäi kuitenkin voimaan. Evankeliumin julistajia ei pidä rasittaa elatuksen huolilla. Sanan kuulijoiden on pidettävä siitä huoli. Jäi 15. Mutta minä en ole lainkaan käyttänyt hyväkseni näitä oikeuksia. En nytkään kirjoita tätä vaatiakseni niitä itselleni. Mieluummin vaikka kuolen. Tätä ylpeyden aihetta ei kukaan voi minulta riistää. Ehkäpä sinullekin tuli mieleen, kun näitä Paavalin perusteluita kuuntelit, että seuraavaksi hän ilmoittaa pankkitilin numeron, johon rahat voi jatkossa osoittaa. Se ei kuitenkaan ollut hänen tarkoituksensa. Hän ei missään nimessä suostuisi ottamaan mitään tukia vastaan korinttilaisilta. Mieluummin hän kuolisi, kuin sortuisi sellaiseen. Paavalihan sai tulonsa telttojen tekemisestä. Tässähän nyt kyllä ollaan aivan äimän käkeenä. Ensin kaveri esittää hirmuiset perustelut, miksi hänen pitäisi saada rahaa varakkailta korinttilaisilta. Ja sitten, kun nämä näyttävät olevan valmiita hyväksymään perustelut, hän ehdottomasti kieltäytyy kaikenlaisesta avustuksesta. Tämä lienee kuitenkin ollut ainoa keino saada Korintin nuoret uskovat ymmärtämään, ettei hän ollut tullut Korinttiin hyötymistarkoituksessa. Tämä oli aivan ilmeisesti yksi niistä syytöksistä, joita Korintissa oli Paavalia kohtaan esitetty. Jos hän olisi ottanut vastaan yhdenkin lantin, niin joku seurakunnan heikoista uskovista olisi kenties saanut sieltä aiheen luopua kokonaan uskostaan. Rahaa se Paavalikin oli siis vain vailla. Voin mielessäni kuulla sellaisen ihmisen ajatelleen, kun hän olisi viimeisen kerran sulkenut seurakunnan oven jäljessään. Tällaisia ihmisiä Paavali ajatteli, kun hän mieluummin sanoi kuolevansa kuin ottavansa rahaa korinttilaisilta. Onkohan minulla ja sinulla tällaista rakkautta oman aikamme heikkouskoisia kohtaan? Paavali puhui myös ylpeilemisestä. Väärinkäsityksen välttämiseksi hän vielä tarkentaa, mitä hän sillä ilmaisullaan oli tarkoittanut. Luen jakeen 16. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Paavali puhui tässä tietysti sisäisestä pakosta. Herran Jeesuksen kohtaamisen jälkeen hän ei nähnyt elämällään muuta tarkoitusta kuin evankeliumin välittämisen. Muulla tapaa hän ei olisi voinut kuvitellakaan elävänsä. Kun ihminen sillä mielellä vie evankeliumia aina uusille ihmisille, hän ei todellakaan näe siinä mitään ylpeilemisen aihetta. Jakeet 17 ja 18. Jos teen sitä vapaasta tahdostani, minun kuuluu saada palkkaa. Mutta jos en toimi omasta tahdostani, minä vain suoritan tehtävää, joka on minulle uskottu. Mikä siis on palkkani? Se, että julistan evankeliumia ilman korvausta, käyttämättä hyväkseni niitä oikeuksia, joita minulla sen julistajana on. Paavalille evankeliumin julistaminen ei ollut vain yksi mahdollinen työtehtävä monien muiden joukossa. Jos siitä olisi ollut kysymys, hän olisikin voinut suhtautua siihen tehtävään kuin palkkatyöhön ja vaatia siitä itselleen palkkaa. Mutta kun hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin evankeliumin julistaminen, hän ei voinut ajatella sitä erityisenä ansiona, josta häntä olisi pitänyt palkita. Hän suhtautui asiaan niin kuin Jeesus kehotti opetuslapsiaan tekemään Luukkaan evankeliumin luvussa 17 jakeessa 10. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa. Me olemme ansiottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Kuitenkaan palkattomaksi Paavalikaan ei jäisi. Hänen ilonsa ja palkkansa oli siinä, että hän sai ilman korvausta kertoa evankeliumia toisille ihmisille. Jos et ymmärrä, mitä Paavali näillä sanoillaan tarkoitti, niin en tiedä, osaanko sitä oikein selittääkään sinulle. Jos olet joskus saanut olla jollekin ihmiselle suureksi avuksi, niin tiedät, mistä on kysymys. Varsinkin, jos olet itsekin voinut havaita, että tekosi tai sanasi on tuonut jollekin ihmiselle iloa ja helpotusta, niin silloin olet tajunnut saaneesi jo palkkionkin. Ja 19. Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi, voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Jälleen kerran apostoli toistaa viestinsä. Kristilliseen rakkauteen kuuluu se, että Kristuksen vapauttama ihminen luopuu omista oikeuksistaan ja vapaudestaan ja suostuu elämään toisten oman tunnon ehdoilla, jotta nämäkin voisivat pelastua. Myöhemmin tämän saman kirjan luvussa 10 ja 23 hän muotoilee saman totuuden toteamalla. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole rakentavaa. Siitä, millä tavoin Paavali on luopunut oikeuksistaan, hän on jo edellä jotakin sanonutkin. Seuraavissa jakeissa hän kuitenkin kertoo asiasta vielä lisää. Luen jakeesta 20 ja 23. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia, olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lainalaisina eläviä, olen ollut näille kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä, olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla, onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni heikkoja, olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Tässä apostoli paljastaa meillekin, mikä on oikea tapa elää todeksi kristityn vapautta. Kristitty ei anna minkään tietyn ulkoisen tavan tai seikan sitoa itseään, jotta hän voisi olla välittämässä evankeliumia erilaisissa tilanteissa eläville ihmisille. Paavali tiesi, että juutalaisten voittamiseksi hänen oli noudatettava juutalaisuuteen kuuluvia säädöksiä, silloin kun hän oli heidän kanssaan tekemisissä. Kun hänen taas oli kohdattava pakanakansujen edustajia, hän ei antanut minkään juutalaisuuteen kuuluvan kiellon tulla esteeksi näiden ihmisten kohtaamiselle. Vastaavalla tavalla hän oli suhtautunut myös uskossaan heikkoihin, joista hän tässä kirjeessään on kantanut erityistä huolta. Heidänkin rinnalleen hän oli asettunut ja luopunut vapaudesta, josta hän muuten olisi voinut nauttia. Paavali oli siis arvioinut kaikkea evankeliumin näkökulmasta. Se ylittää tärkeydessään kaiken muun. Siitä evankeliumin sanasta, jota hän toisillekin julisti, hän myös itse eli.
Näin Jukka Norvanto. Tässä ohjelmassa saamme vielä tutustua henkilöön, joka johtaa maailman suurinta kristillistä radiojärjestöä Trans World Radiota, eli TVR:ää. Järjestön toimesta radioidaan kristillisiä ohjelmia yli 200 kielellä eri puolille maailmaa, noin 2800 asemalta. Ohjelmat kuuluvat kaikkialla satelliittien ja internetin ansiosta. Työntekijöitä TVR:llä on 2000 ja yhteistyöjärjestöjä on noin 200. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat on yksi TVR:n kumppaneista ja edustaa samalla Transworld Radiota Suomessa. Useat suomalaiset lähetystyöntekijät ovatkin vuosien saatossa palvelleet TVR:n radioasemilla Euroopassa ja Afrikassa. TVR:n perusti 1950-luvulla amerikkalainen Paul Freed, joka johti järjestöä 1990-luvulle asti. Tänä aikana TVR kasvoi pienestä yhden aseman käsittävästä kristillisestä järjestöstä, voisi ehkä sanoa perheyrityksestä, maailmanlaajaksi kansainväliseksi järjestöksi. Tällä hetkellä TVR:n johdossa on englantilainen öljy-yhtiötä yli 20 vuotta johtanut David Tucker. Mutta miten liikemiehestä tuli kristillisen radiojärjestön johtaja?
I started in radio missions because one of the TWR missionaries came to my home and asked me would I become a board member.
Tulin radiotyöhön, koska eräs TVR:n lähetystyöntekijöistä tuli kotiini ja pyysi minua tulemaan Englannin TVR:n hallituksen jäseneksi. Päätin suostua ja seuraavana vuonna minut valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Sittemmin jätin työni öljy-yhtiön johtajana ja siirryin Englannin TVR:n johtajaksi ja myöhemmin Yhdysvaltoihin TVR:n apulaisjohtajaksi. Ja vuodesta 2002 alkaen kansainvälisen TVR:n johtajaksi. Kun David Tuckerilta kysyttiin, mitä hän tiesi TVR:stä ennen kuin aikanaan suostui hallituksen jäseneksi, hän antoi hiukan yllättävän vastauksen.
Nothing at all. Nothing at all.
En mitään, en kerrassaan mitään. Tuo lähetystyöntekijä tuli luokseni, koska olin toiminut useita vuosia aktiivisesti eräässä evankelioivassa missiossa Walesissa, myös järjestön hallituksessa.
So that's Europe, Africa, the Americas and three regions in Asia.
Nyt David Tuckerin vastuulla on järjestö, joka radioi ohjelmia Eurooppaan, Afrikkaan, Aasiaan, Lähi-itään ja Amerikan mantereille. Radion vahvuus on siinä, että sen avulla saavuttaa ne alueet, joita muilla keinoilla ei voida saavuttaa. Radio voi viedä Jumalan sanaa suoraan jokaisen ihmisen luo, myös niille, jotka ovat luku- ja kirjoitustaidottomia. Miljoonat ihmiset, jotka eivät osaa lukea, voivat kuulla Jumalan sanaa äidinkielellään, tutussa ympäristössä, omassa kodissaan.
It reaches the parts that other means of mission can't reach. But radio can go directly with the word of God to the people, and it isn't dependent upon whether they're literate or not.
Näin sanoi Transworld Radion johtaja David Tucker. Suuri osa sanansaattajien kustantamista kristillisistä radio-ohjelmista radioidaan juuri TVR:n voimakkailta asemilta. Lisätietoja sanansaattajien radiotyöstä löydät internet-osoitteessa www.sansa.fi. Lähetämme myös postitse ilmaista materiaalia, jos näin toivot. Osoitteemme on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Tässä oli kaikki tällä kerralla. Minä olen Inga-Lill Rajala ja toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa. Iltaohjelmien kuuntelijoille hyvää yötä.
Miksi mielesi epäröi, huoli hiipii sydämeen? Miksi tummat pilvet peittää auringon? Herra pelkosi maahan löi, antoi valon pimeyteen. Herran sana kirkas on kuin kilpi voittamaton. Lähtekää, lähtekää, on aika mennä työhön, aika soidut sytyttää. Lähtekää ja viekää valo yöhön, kuuritsaamme ylittää. miksi kädet vapisevat peloissaan. Herra johdattaa askeleet, enää polvet horju ei. Herra vyöttää voimallaan, saa kädet taistelemaan. Lähtekää, lähtekää, on aika mennä työhön, aika soidut sytyttää. Lähtekää, ja viekää valo yöhön, muurit saamme pyytää. On aika mennä työhön, aika soidut sytyttää. Lähtekää, ja viekää valo yöhön,